Eiropas komisija martā paziņoja, ka Eiropas Savienībai šā gada budžetā nepieciešami papildu 11,2 miljārdu eiro, lai nosaktu rēķinus, kas nav apmaksāti no pagājušā gada. Tas notika neilgi pēc februāra samita, kur kopienas valstu līderiem izdevās vienoties par bloka daudzgada budžetu, kas paredz vēsturē pirmo izdevumu plāna samazinājumu. Lielbritānija uzreiz paziņoja, ka prasība ir nepieņemama, īpaši ņemot vērā pašu dalībvalstu finansiāli sarežģīto situāciju. Taču Eiropas Savienības budžeta komisārs Janušs Levandovskis uzsvēra, ka šis apjoms aptuveni 11 miljardi nevar radīt pārsteigumu, ņemot vērā to, ka valstis pēdējo gadu laikā samazina savas iemaksas budžetā. Un tas savukārt rada lavīnas efektu attiecībā uz neapmaksātām prasībām, kas tiek pārceltas uz nākamo gadu. Tikmēr Eiropas parlaments piedraudēja, ka nedos savu piekrišanu daudzgadu budžetam, pirms Eiropas Savienības padome nebūs oficiāli piešķīrusi līdzekļus atlikušo rēķinu nomaksai, lai 2014. Gada budžetā mantojumā nepaliek iepriekšējo gadu parādi. Turpina komisārs Levandovskis.
Patiešām lielākā problēma ir šogad sekt izmaksas, kas balstītas uz likumīgām prasībām. Es varu apliecināt, ka mums ir nepieciešami 11,2 miljārdi eiro, lai jau drīzumā nenonāktu reālās problēmās naudas trūkuma dēļ. Tam ir jābūt daļai no filozofijas, ka vienošanās ir vai nu par visu, vai neko.
Kompromiss tika panākts, un to aizvadītajā nedēļā līdz ar Latvijas uzņemšanu eirozonā oficiāli apstiprināja dalībvalstu ekonomikas un finanšu ministri. Briseles prasības vismaz šobrīd ir izpildītas daļēji. Ministri pieņēma lēmumu par daļas papildu līdzekļu piešķiršanu 7,3 miljārdu eiro apmērā. Rudenī viņi lems par atlikušo līdzekļu daļu, kad Eiropas komisija būs nākusi klajā ar faktiskajiem datiem par maksājumu prasībām šī gada budžetā, nevis tikai prognozēm kā šobrīd. Paralēli dalībvalstis un Brisele lauž šķēpus arī par konkrēti nākamā 2014. Gada budžetu, kur situācija ir tāda pati kā ierasts. Kamēr Eiropas komisija un parlaments lūdz vairāk, valstis vēlas iemaksāt mazāk, pieprasot apcirpt tēriņus. Gints Amoliņš, Latvijas radio.